singulli shqiptar. www.lora.ch. Emisioni në gjuhën shqipe, tingulli shqiptar. Emisioni informativ Arktus Folio, muzikor nën udhëheqjen e Kadris Maj. Të dashur dëgjues, ky emision ritransmetohet edhe gjatë kohës së ardhshme përmes www.albaradio.cz dhe me qindra aplikacione që janë përmes internetit. Informacionet më të reja, lajmet kuptohet edhe informacionet nga arti, muzika dhe nga showbizi. Të nderuar dëgjues, përshëndetje dhe mirëseerdhët në emisionin Tingulli Shqiptar, në mikrofon Kadri Ismaili, udhëheqësi i emisionit. Emisioni Tingulli Shqiptar transmetohet çdo të mërkurë nga ora 16 deri në orën 17 dhe ritransmetohet edhe në arkiv. Informacioni u rrëmbyen gjersa ishin duke ngrënë drekë nga 15 pjesëtarë të forceve të sigurisë së Serbisë, gjithçka që dihet deri më tani për rrëmbimin e tyre policëve, do thotë, në territorin e Kosovës. Rrëmbimi i tre policëve brenda territorit të Kosovës ka ngjallur reagime të ashpra të zyrtarëve vendorë, gjersa të martën kryeministri Albin Kurti dhe ministri i jashtëm, gjithsesi ministra Donika Gërvalla, kanë shpalosur detajet të rastit pasi ambasadori i Kosovës në Beograd, Jetish Jashari, ka takuar tre policë të rrëmbyer nga forcat serbe. Kurti në një konferencë për media bëri të ditur se ambasadori Jashari të martën ka takuar ndarës të tre policë të cilët rrëfimin për ngjarjen e kanë pasur të njëjtë. Kryeministri ka bërë të ditur se policët në momentin e rrëmbimit kanë qenë duke ngrënë drekë, ku për 15 persona i kanë rrethuar, sulmuar dhe i kanë rrëmbyer. Që të tre u thonë rrëfimin e njëjtë kur pyetën ndarës nga ambasadori ynë. Ka deklaruar Kurti duke shtuar se vendi ku ndodhen tryeza e ngrënjes është 7 metra prej veturës së policisë. Ne jemi, thotë, në të drejtën tonë dhe dëshmit që posedojmë dokumentojnë qartë se policët ishin brenda territorit të Kosovës kur u rrëmbyen. Nuk bëhet fjalë për arrestimin në Serbi, por rrëmbimin në Kosovë. Policët ishin në nivel detyre në luftimin e kontrabandës. Ata që pretendojnë se policët janë arrestuar në Serbi duhet të shpjegojnë se si lidhset e tyre të plastikës si pranga janë gjetur 1 kilometër larg kufirit në pjesën veriore perëndimore, 670 metra larg në veri lindje nga kufiri me Serbinë, ka deklaruar Kurti. Kryeministri i Kosovës Kurti ka deklaruar të martën se është i gatshëm që të shkojë në takim në rast në Bruksel në kuadrin të dialogut Kosovë-Serbi. Ai ka thënë se është interesuar për të paraqitur hollësisht të dhënat të cilat i posedojnë institucionet e Kosovës lidhur me rrëmbimin e tre policëve nga autoritetet e Serbisë. Pas ti deeskalimi situatës e krijuar në veri vendet, nuk kupton lirimin e menjëhershëm dhe të pa kushte të policëve të Kosovës dhe dënimin e agresionit Serbisë ndaj Kosovës. Vazhdojmë me lajmin tjetër. Siç duket, të dyshuarit për vjedhje policia kërkon bashkëpunim me qytetarët për identifikim të disa personave. Siç duket nga kronika e Zez, policia e Kosovës ka kërkuar bashkëpunim me qytetarët për identifikimin e disa personave të dyshuar për vjedhje. Në njoftimin nëpër media thuhet se njësiti i hetimeve të stacionit policor qendër në Prishtinë me autorizim nga prokuroria kompetente kërkon ndihmë nga qytetarët në afrimin e informateve të cilat do të ndihmojnë në identifikimin dhe arrestimin e personave që shihen në fotografi. Personat e dyshuar kërkohen për përfshirjen në një rast vjedhje të ndodhur më datën 14/12/22 në rrugën Dykoriku në Prishtinë. Të nderuar, për çdo informacion që mund të çojë në identifikimin e personave apo vendndodhjen e tyre, kontaktoni policinë në numrin telefonit 192, thuhet në një njoftim që ka bërë Telegrafi. Ju lutem dëgjues dhe teleshikues të nderuar, e keni, thotë, edhe fotografinë të Telegrafi, mundësisht të bashkëpunoni me policinë e Kosovës. Është me informacionet e tjera të ndëruar dhe gjuhës lajmi i radhës në të përcjel në vendin tjetër gjithësisht në Shqipëri. Drogë dhe armbajtje pa letre të arrestuar në Korç, është informacioni i radhës. Tre persona kanë rënë në prangat të policisë së Korçës pasi akuzohen për veprimtari kriminale në fushën e prodhimit dhe shitjes së narkotikeve, armbajtjen pa leje dhe kultivimin e bimëve narkotike. Në kuadër të operacionit policor të koduar Denasi, janë vënë në pranga shtetasit Donald Lato, 24 vjeç, Klevis Zaçellari, 20 vjeç dhe Luan Qazimi, 38 vjeç. Në bazë të informacioneve të siguruara nga inteligjenca informative, se këta shtetas në bashkëpunim me njëri tjetrin, ushtronin veprimtari kriminale të prodhimit të shitjes së narkotikave. Shërbimin policor kanë shtruar kontrollën në banesat e tyre në fshatrat Gjonomadh dhe Denas. Gjatë kontrolleve në të trija banesa të gjetën sasi të lëndët të ndryshme narkotike kanabis. Si pas policis, në afërsi të banesës e 24 vjeçari të gjetën të kultivuar fidan kanabis, dhe gjatë kontrolle të banesës e 20 vjeçari të gjetën dy armë gjau dhe dy tyta qifteje. Vazhdojmë të informacionin e radhës. Në Maqedoninë shqiptare të shohim rasti vëmërë dëpëmëneja, bëdi duhet të shkojnë në opozitë, që ba vendosin Markon në listën e zez. Pra si që duket paraditën e sotme ka komentuar vendimin e departamentit shtetit për vendosin e kryetarit të komunës së Strugës, Ramiz Merko, në listën e zez amerikane, për si alë telegrafi Maqedoninë. Nga atje thot nëse shtetet e bashkuara vërejnë se zyrtarët e qeverisë po ndërhyjnë në gjysor dhe po diktojnë gjykimet. OBRM, PDUKM gjatë 6 viteve të fundit vazhdimisht ka reaguar ndaj përfshirjes së pushtetit në proceset gjyqësore dhe partizimin dhe politizimin të organeve të drejtësisë. Pothuaj se çdo raport nga Departamenti i Shtetit të varen korrupsionin dhe kriminalitetin nga zyrat qeveritar, gjithësisht qeverit. Kjo është një shuplak për qeverinë e LSDM-s dhe BDI-s nga Amerika. Kjo është vetëm një arsye se pse BDI duhet të shkojnë në opozitë. Ka thënë në vëmërë dëpëmëneja, institucionet nuk duhet të heshtin për të tregojnë me njerë duke theksuar se duhet përgjegjësi. Në njoftimin e Departamentit Amerikan të Shtetit, thua se Merko ka përvetësuar fonde dhe ka ndërhyrë në procese gjyësore dhe të tjera publike, duke minuar besimin e publiku të institucionet demokratike dhe zyrtarë të Maqedonisë së Veriut. Shtohen se kjo lëvizje dërgon një mesazh se Shtetet e Bashkuara qëndrojnë pranë Maqedonisë së Veriut në forcimin e stabilitetit duke forcuar institucionet demokratike dhe adresimin e mangësive në studimin e ligjit. Po dëgjoni një emisionin Tingulli Shqiptar në mikrofon Kadri Ismaili, në 97.5 MHz. Të nderuar dëgjues, ne do të mundohemi t'ju informojmë se do të ketë një protestë sa i përket çështjes Kosovës. Na kanë informuar të nderuar miq se do të mbahet protesta më datën, ta kemi parasysh, do thotë ditën e shtun me 24 qershor 2023 në orën 14 në Europa Plac Zyri. Schützt Demokratie und Frieden, stop Autokraten und ihre Unterstützer. Pra si që duket, ta mbrojmë demokracien, dhe thot, dhe lirin, dhe të ndalim autokratët dhe mos t'i përkrajmë, për shembull si që është kriminali Vučić, si që të quajnë, dhe thot, dhe Slobodani i Vogël. Kjo është, dhe thot, një protest, ftesë, ju këshmi lutë të gjithë shqiptarët kudo që jeni, ditën e shtunë, mos hezitoni, është diçka përkraje për Kosovën, për shqiptarët. Shtand vit Kosova, schützt Demokratie und Frieden, stoppt Autokraten und ihre Unterstützer. Samstag, 24.06.23, 14 Uhr, Europaplatz Zürich. Europahalle beim Bahnhof Zürich. Pra mos haroni, edhe njëherë pra që ditën e shtunë 24 të dilin në protestat të ndëruar të gjuhës të radiolorës, emisioni Tingulli Shqiptar. Pra kjo është edhe në grupin e Facebookut Shqiptar në Zvicër, dhe aty kemi vendosur këtë informacion. Eurodeputetët Valsman dhe Kyçurik vizitojnë kuvendin e Maqedonisë. Eurodeputetët lecuësit e proceset të dialogut Jean Monnet, Marion Valsman dhe Ihar Kojçuk sot do të kenë takim me kryetarin e Kuvendit të Republikës së Maqedonisë, Talat Xhaferi. Në takim, siç njoftojnë nga Kuvendi, do të merr pjesë edhe ambasadori i delegacionit të UE-s, David Gerr. Eurodeputetët Versman dhe Kyçuk do të mbajnë edhe një seancë të shkurtër përgatitore me grupin e punës për pjesëmarrjen e dialogut Jean Monnet, thuhet nga informacionet. Informacioni i radhës, nën sekretari amerikan i banthirje Kosovës dhe Serbisë që të nështesionojnë situatën, kërkon zbatimin e marveshës së orit. Nën sekretari amerikan Victoria Nulandi ka banthirje Kosovës dhe Serbisë që me njerë t'i ulin tensionet dhe zhvillojnë zbatimin e marveshës së orit. Nulandi, një postim në Twitter pas takimit me të dërguan e bashkimit evropian Miroslav Lajçak, tha se vazhdojnë të mbështesin planin 3 pikësh të BE-së si mënyra më e mirë për zgjedhjen e krizës. Lajçak takon në sekretarin, kurse me kënaqësi mirëpret të mikun e vjetër Miroslav Lajçakun. Ne bëjmë thirrje me Kosovën dhe Serbisë që të zvoglojnë tensionet më njëherë dhe të fillojnë zbatimin e angazhimit të orit. Ne vazhdojmë të mbështesin planin 3 pikësh të BE-së si mënyra më e mirë për zgjedhjet e krizës, shkruan ajo. Të nderuar dëgjues, ishin këto informacione që ne i patëm për ju, do të keni mundësi pra të dëgjoni edhe pikat muzikore dhe disa informacione të shkurtra. Në emër të redaksisë radiotelevizionit TART, të Alba Radios, të Radio Lorës dhe të gjithë shqiptarëve që jetojnë këtu në Zvicër, por edhe në vizet e ndryshme të Evropës në vendet nga origjina, ju dëshirojmë dëgjim të këndshëm dhe mos harroni ju që dëshirojnë të bashkëpunoni me radiotelevizionin TART, me Radio Lorën, përmes numrit të telefonit 0765882104 që të jeni pjesë e emisionit ton. Afaristët gjithsesi që jetojnë këtu në Zvicër, ju njoftojmë se këtë bashkëpunim mund ta bëni edhe përmes Facebook-ut ton Kadri Ismaili ose në emailin ar24or@hotmail.com. Pra edhe njëherë ar24or@hotmail.com. 0765882104. Pra do t'jetë edhe kontakti për afaristët që dëshirojnë të jenë pjesë e emisionit në bashkëpunimin tonë dhe në përkrajën e emisionit në gjuhën shqipe në Radio Lora. Kadri Ismaili dhe ekipi realizues ju dëshirojnë ndëgjim të këndshëm, të mëdhtëqeshëm të emisionit tonë. Thank you.
dashurohet, rall kush e kupton. Por zemra e lën duar, dashuri kërkon. Ajo dashunia që ma patë e vën, nuk më bëni të lumtur, por vetëm lën do. Dashuro, ke një qas me rekupto, sa do larg njëri tjetri tjem, s'pa ku dashuni të kem. Njëhe në jetë dashuro, ke një qas me rekupto, sa do larg njëri tjetri tjem, s'pa ku dashuni. Ku dashuni të ke. Dashunia dyve na lëndo, dë që lutje tona ma mire kuptoj. Ajo dashunia që ma pateve, nuk më bëri të lumtur, por vetëm lëndo. Njëri tjetri tjem, s'pa ku dashuni të kem. Njëhe në jetë dashuro, ke një qas me rekupto, sa do larg njëri tjetri tjem, s'pa ku dashuni, s'pa ku dashuni të kem. Qas me rekupto, sa do larg njëri tjetri tjem, s'pa ku dashuni të kem. Njëhe në jetë dashuro, ke një qas me rekupto, sa do larg njëri tjetri tjem, s'pa ku dashuni, s'pa ku dashuni të kem. Thank you.
Edhe një informacion tjetër të ndëruar dëgjues të tingullit shqiptar, Këshilli i Bashkimit Evropian ka marrë vendim për të vazhduar mandatin e misionit për sundim të ligjit në Kosovë EULEX. Sipas vendimit të EULEX-it do të këshillojë deri më 14 qershor të vitit 25 për Qell Albinfo. Në kontekstin e rishikimit të strategjik të EULEX-it në Kosovë, Komisioni Politik dhe i Sigurisë KPS patuaj që misioni EULEX të zgjati deri në vitin 14, gjithësisht 2025, 14 qershor. Gjithashtu u pajtua që përveç vazhdimit të zbatimit të detyrave, EULEX duhet me